Nováček, Boj o Filipíny, část 14. Po delší době pokračuju v líčení bitvy, největší námořní bitvy druhé světové války, a to je v zátoce v zálivu Lajet. Ve 3:35, 15 minut předtím, než skončil útok eskadry kapitána McManese, vyslal kontradmirál Ohlendorf proti japonskému Jižnímu svazu 9 torpédoborců 56. eskadry kapitána Smuta. Eskadra se dosud zdržovala v blízkosti těžkých a lehkých křižníků umístěných na levé straně linie spojeneckých bitevních lodí. Smutovi torpédoborce byly rozděleny do tří skupin. První, torpédoborec Albert V. Grant, Richard P. Leary a Newcomb, velel Smoot osobně. Druhé, byli tam torpedoborce Bryant, Halford a Robinson, byl kapitán Conley. A třetí skupina, torpedoborce Bennion, Lloyds a Highwood, Lee Edwards, velel fregatní kapitán Boulware. Taktika útoku, včetně výchozích postavení, směrů, napadení nepřítele i ústupu, byla předem přesně stanovena. A to tak, že všechny tři skupiny vyrazily 25 uzlovou rychlostí okamžitě, jakmile přišel kontradmirálův rozkaz. Jako první vypálili ze vzdálenosti kolem 8000 metrů torpedoborce skupiny kapitána Conleye. Každý vystřelil 5 torpéd, ale všechna minula. Poté se skupina začala vracet kolem ostrova Hibusun na sever. Následoval útok skupiny fregatního kapitána Boulwera, která se zaměřila na bitevní loď Yamashiro a torpédoborec Shigurts. Velitel Shigure se brilantním manévrem, kdy změnil kurz téměř o 180 stupňů, vystřeleným torpédom si vyhnul. Unikla jim i bitevní loď. Když v nebezpečné blízkosti jeho plavidel začaly dopadat japonské granáty, Boulware už na nic nečekal a kryt kouřovou clonou odplouval do bezpečí. Jako poslední přišla do útoku skupina vedená kapitánem Smutem. Od počátku bylo jeho záměrem napadnout nepřátelskou kolonu přímým čelným nájezdem, vedeným středem průlivu. Tuto dobu však už nebylo snadné se rychle a především správně zorientovat. Boj se přenesl do nejužší části průlivu. Lodi proplouvali na všech stranách a navíc se nad hladinou táhli chuchvalce hustého kouře. Kapitán Smoot a velitelé jeho lodí museli napřed získat jistotu, že cíle, ke kterým vyšlou své smrtonosné ryby, nebudou americká plavidla. Pozorné vyhodnocení signálů objevujících se na obrazovkách radiolokátorů a záblesky u ústí japonských děl nakonec prozradili přesnou pozici nišimurových lodí i to, že přešli ze severního na západní kurz. Smut, plující nyní s Nishimurou paralelně, nařídil odpálit torpéda ve 4 hodiny 4 minuty a soustředit se na bitevní lodi Yamashiro, vzdálenou necelých 6000 metrů. Celkem jich opustilo torpedomety 10 a za 7 minut japonskou bitevní loď otřásly dvě mohutné exploze. Před téměř 15 minutami zahájila palbu těžká děla spojeneckých bitevních lodí a křižníků a japonští dělostřelci svými hlavními bateriemi okamžitě odpověděli. Nad třemi Smutovými torpedoborci teď přelétali v obou směrech s hromovým rachotem desítky těžkých granátů a navíc se na ně zaměřila nepřátelská děla menších ráží. Za této situace měl Smut za to, že je nejvyšší čas nebezpečný prostor vyklidit. Nebylo to však jednoduché. Mohl zamířit přímo na sever, což skýtalo možnost dostat se z dosahu nepřítele v nejkratší době, snižovalo nebezpečí zásahu, neboť jeho plavidla by byla k japonským lodím obrácena úzkými záděmi a umožňovalo i nejefektivnější využití kouřové clony. Tato ústupová trasa středem zálivu by jej však vedla přímo proti linii spojeneckých těžkých lodí a sektorem jejich palby. Smut mohl také obrátit na západní kurz a napříč zálivem plout k lajeckému pobřeží. Tímto způsobem by jeho torpedoborce sice rychle unikly z nebezpečného prostoru, pokrývaného palbou vlastních těžkých lodí, ale na druhé straně by při takovém manévru po určitou dobu odkryli svůj pravobok japonským dělostřelcům. Velitel Smutova vlajkového torpedoborce Newcomb, fregatní kapitán Cook, se rozhodl pro první alternativu a kapitán Smut souhlasil. Newcomb následoval Learym a Albertem Grantem, provedl obrat o 180 stupňů a hnal se na sever. Newcombu a Learymu se únik zdařil. Do velkých potíží se však dostal poslední torpedoborec v linii Albert V. Grant. Poprvé byl zasažen ve 4 hodiny 7 minut, když obracel na severní kurz. Jeho velitel, fregatní kapitán Niswonner, uvědomí, že to určitě není poslední zásah a že dokonce může být i potopen, ještě v posledním okamžiku rozkázal vypálit na nepřátelské lodi všechna zbývající torpéda. Niswonner bohužel předpovídal správně. Během 10 minut torpedoborec zasáhlo 18 granátů, z nich 7 120 mm japonských a 11 152 mm průbojných amerických. Po proražení přídě na čáře ponoru byl zatopen přední sklad a ubikace posádky. Po dalším zásahu explodovala uložená 40 mm munice a vypukl požár. Jiný zásah zničil člunový jeřáb na prvoboku a zabil lodního lékaře poručíka Matthewa, 5 radistů a několik námořníků ze záchranného družstva. Ve 4 hodiny 20 minut se Albert V. Grant zastavil, všechna světla, telefony, radiostanice i radiolokátor přestali fungovat. Osvětlen požáry se torpedoborec bezmocně otáčel unášen vodním proudem. Mrtví leželi na palubě i v podpalubí, ze všech stran se ozývalo volání o pomoc a výkřiky bolesti. Fregatní kapitán Niswonner osobně pomáhal zhořící strojovny vyprošťovat zraněné. Všichni muži, nevyjímaje nešťastníky s těžkými zraněními, se však chovali velmi statečně. V hlášení, které podal Niswonner, po bitvě byli téměř všichni navrženi na vyznamenání. 34 příslušníků posádky Alberta V. Granta zahynulo nebo bylo nezvěstných a 94 mužů z posádky bylo zraněno. Když kontradmirál Ollendorf dostal ve 4 hodiny 10 minut hlášení, že torpedoborec Grant a ostatní dva torpedoborce Smutovy skupiny jsou ostřelovány vlastními děly, nařídil palbu zastavit, aby jim umožnil stáhnout se do bezpečí. Pro Granta však už bylo pozdě a na hladině se držel jen díky nezměrné obětavosti posádky. V 5 hodin 15 minut se Newcomb a Leary na Smutův rozkaz vrátili, aby těžce zkoušené lodi poskytli pomoc. Z Newcombu přišel na palubu Alberta V. Granta lékař a dva zdravotníci a v 6 hodin 30 minut jej vzal Newcomb do vleku a odtáhl z průlivu. Loď se podařilo zachránit, opravit a v březnu 1945 se jí zúčastnila okinavské operace. Útok tří eskader torpédoborců proti japonskému jižnímu svazu skončil. Obecně je považován za jednu z nejúspěšnějších akcí spojeneckých torpédoborců za trvání celé války v Tichomoří. Objevily se sice kritické hlasy, vytýkající kapitánům Cowardovi a McManusovi, že vystřelovali torpéda z příliš velké vzdálenosti a ne zrovna z ideálních postavení, že se měli k nepříteli více přiblížit. Vezmeme-li však v úvahu omezený manévrovací prostor, neboť v úzkém průlivu po celou dobu hrozilo nebezpečí najetí na břeh, srážka s jiným plavidlem nebo i zaměnění nepřátelských lodí za vlastní, je třeba oběma velitelům eskader i velitelům jejich lodí přiznat, že jednali správně. Přes všechna nebezpečí, která jim hrozila, žádná z nich neutrpěla ani škrábnutí. Na druhé straně kapitán Smut, který odvážně útočil z co největší blízkosti, málem jednu ze svých lodí ztratil. V době, kdy vodami Surigaoského průlivu křižovaly desítky torpéd a eskadry kapitánu Cowarda, McManusa a Smuta napadali japonský svaz ze všech stran, na severu čekala eskadra bitevních lodí a dvě skupiny křižníků až se nepřítel přiblíží na dostřel jejich těžkých děl. Nishimurovy lodi se objevily na radarových obrazovkách amerických bitevních lodí ve 3 hodiny 23 minut. O 10 minut později, to byly vzdáleny již 16 mil, vydal kontradmirál Weiler rozkaz, aby bitevní lodi zahájili palbu. Jakmile se vzdálenost zkrátí na 12,5 míle. Nechtěl dalším čekáním ztratit výhodu překvapivého úderu 5 salvami připravených průbojný granátů. Křižníky, které byly předsunuty před linii bitevních lodí, obdrželi od kontradmirála Ohlendorfa rozkaz k zahájení palby ve 3:51. V tu dobu byl podle údajů radiolokátorů jeho vlajkový křižník Louisville od nejbližší nepřátelské lodi vzdálen 7,5 míle. 2 minuty po hlavních baterií křižníků zaborácela 356 mm a 406 mm děla bitevních lodí. Viceadmirálu Nishimurovi už zbývaly jen 3 bojeschopné lodi. Yamashiro, plující rychlosti 12 uzlů, za ní se držící těžký křižník Mogami a na pravoboku plující torpedoborec Shigure. Fuso se potápěla o několik mil jižněji, torpedoborce Yamagumo a Michishio již zmizely v hlubinách a těžce poškozený torpedoborec Asagumo se pokoušel z průlivu poškozený uniknout. Nicméně japonský viceadmirál se zbytkem svého svazu směřoval stále na sever, přímo do pasti. V linii amerických bitevních lodí zahájil jako první plavbu West Virginia, vybavená obdobně jako Tennessee a California, posledním typem seleckého radiolokátoru. Při palbě celkem vystřelila 93x 406 mm průbojných granátů. 2 minuty po ní zadunila 356 mm děla Kalifornie, ta vystřelila 63 průbojných granátů a Tennessee vystřelila 69 průbojných granátů. Zbývající 3 bitevní lodi, opatřené starším typem střeleckého radiolokátoru, měly potíže s vyhledáváním cílů. Maryland se nakonec orientovala podle dopadů salv West Virginie a vypálila 8,40 406 mm granátů. Mississippi vystřelila pouze jednu salvu a dělostřelcům na Pensylvánii se nepodařilo cíle najít, takže její děla se neozvala vůbec. Ve 4 hodiny 6 minut kontradmirál Ohlendorf nařídil bitevním lodím palbu zastavit. Pokračovaly jen lehké a těžké křižníky. Bitevní lodi v tu dobu zvýšili rychlost na 15 uzlů, aby byli schopni úhybných manévrů v případě, že ve nepřítel vystřelí torpéda. Bitevní lodi vzhledem ke své obrovské hmotnosti, manévrující při rychlosti menší než 10 uzlů, velmi obtížně a pomalu. Na japonské straně odpovídali Yamashiro a těžký křižník Mogami. Yamashiro svými hlavními děly ostřelovala americké křižníky a její děla menších ráží, stejně jako děla Mogami, se soustředila na ustupující torpedoborce kapitána Smoota. Obě skupiny amerických křižníků chrlily na 3 japonské lodi desítky tun oceli. Jen levá skupina pod přímým velením kontradmirála Ohlendorfa vypálila 3100 granátů. Z toho lehký křižník Kolumbie jich vystřelil v 18 minutách 1147, což odpovídalo salvě ze všech 12 152 mm děl každých 12 sekund. Pravá skupina křižníků kontradmirála Berkeyho vypálila do 4 hodin 8 minut, kdy zastavila palbu, neboť obdržela hlášení kapitána Smoota, že jsou jeho torpedoborce oscilovány 1077 průbojných a 104 tříštivých granátů. Lehký křižník Fénix do té doby střílil ze svých 15 152 mm děl salvu za salvou v 15-sekundových intervalech. Nejtěžší do údery dopadaly na japonskou bitevní loď Yamashiro. Zasáhly ji desítky granátů, na palubě šlehaly na mnoha místech plameny a její děla se odmlčovala jedno za druhým. Mnohokrát byl zasažen i těžký křižník Mogami. Ve 3 hodiny 53 minut ještě dokázal odpálit několik torpéd ale o 3 minuty později na jeho přídi vypukl velký požár. Za této situace nařídil velitel kapitán Tuma obrátit na jih. Křižník, pokoušející se skrýt za kouřovou clonou, zvyšoval rychlost a snažil se uniknout, přičemž jeho děla neustávala v palbě. Ve 4:02 přesně zamířená salva, pravděpodobně z těžkého křižníku Portland, dopadla na jeho můstek. Velitel, výkonný důstojník a všichni muži nacházející se v tom okamžiku na můstku byli na místě mrtví. V krátké době další granáty zasáhly strojovnu a kotelny a japonský křižník začal ztrácet rychlost, až nakonec téměř znehybněl. Ze všech japonských lodí, především díky své rychlosti, vysoké rychlosti, na tom zatím byl nejlépe torpédoborec Shigure. Zasáhl jej sice jeden 203 mm průbojný granát, ten však neexplodoval, takže škody byly minimální. Ale vážnější poškození způsobily četné exploze granátů, dopadajících v jeho těsné blízkosti, které vyřadily z činnosti gyrokompas a radiostanici. Protože Shigure nebyl vybaven radarem, nedokázal zaměřit nepřátelská plavidla a tím přišel i o svoji velkou příležitost vypálit torpéda proti početnému uskupení těžkých amerických lodí, soustředěných při vjezdu do Lajeckého zálivu. Jako dar z nebes museli posádky japonských lodí uvítat okamžik, kdy kontradmirál Ohlendorf na základě hlášení torpédoborce Albert V. Grant oznamujícího, že je spolu s ostatními plavidly skupiny osceľován vlastními křižníky, přikázal palbu dočasně zastavit. Viceadmirál Nishimura do té chvíle až se sebevražednou odvahou stále plující na sever do Lajeckého zálivu, tak jak mu bylo přikázáno, se nakonec musel smířit s tím, že veškerá další snaha je beznadějná. Vydal proto rozkaz k ústupu. Bitevní loď Yamashiro začala obracet doleva na jižní kurz. Je možno považovat za zázrak, že ve stavu, v jakém se v tu dobu nacházela, ještě nakrátko dokázala vyvinout rychlost 15 uzlů. Japonský velitel se však rozhodl zastavit marný boj a pokusil se o záchranu příliš pozdě, čímž podepsal i svůj vlastní rozsudek smrti. Yamashiro s podpalubím plným vody se po asi 10 minutách převrátila a potopila. Spolu s lodí zmizel v hlubinách i viceadmirál Shoji Nishimura a většina posádky. Jen pár trosečníků později vylopila spojenecká plavidla. Americký historik kontradmirál Morrison uvádí, že k potopení Yamashira došlo ve 4:19 ráno. Poznámka pod čarou. Jiné prameny však uvádějí odlišné časové údaje. Rozdíl činí až 30 minut a některé se přesnému údaji o době potopení vlajkové lodi Jižního svazu vyhýbají vůbec. Protože obdobně je tomu i v případě zániku bitevní lodi Fuso, je zřejmé, že v časných ranních hodinách 25. října 1944, když se naplňoval osud Nishimurova uskupení, byla situace v Surigaoském průlivu značně nepřehledná. Nicméně, protože kontradmirál Morrison a jeho spolupracovníci měli k dispozici prakticky všechny dostupné zdroje informací, jak ze spojenecké, tak z japonské strany, včetně bojových hlášení, palubních deníků a výpovědi účastníků, je možno považovat za nejautoritativnější údaje právě Morrisonovi. Během krátkého přerušení páby kontradmirál Weiler nařídil Mississippi, Marylandu a West Virginii obrat na sever, zatímco bitevní lodi Tennessee, California a Pennsylvania 2. divize kontradmirála Chandlera ještě pokračovali dál na západ. Když dal ve 4:19 kontradmirál Ohlendorf rozkaz k obnovení palby, nepřátelská plavidla již na radarech, radarových obrazovkách amerických bitevních lodí nebyla. Yamashiro se právě potopila a křižník Mogami a torpedoborec Shigure se stačili dostatečně vzdálit. Už je nedokázali objevit ani radiolokátory amerických křižníků. Za 20 minut se mělo začít na Lajeckým zálivem rozednívat. Ještě před neselými 10 hodinami viceadmirál Nishimura předpokládal, že v tuto dobu už bude v hloubi zálivu u Dulagu. Dřív, než se začaly z noční tmy vynořovat kontury ostrova Dinagat, byl však japonský viceadmirál spolu se stovkami svých mužů mrtev. Nad jeho vlajkovou lodí Yamashiro a dvěma torpédoborci se zavřely vody, druhá bitevní loď Fuso se po výbuchu muničních skladiš rozlomila na dvě části, které se zahaleny plameny nějakým zázrakem stále ještě, nebo alespoň hořící záď, držely na hladině. Těžce poškozený torpedoborec Asagumo a těžký křižník Mogami se pokoušeli posledními silami o únik a průlivem na jih prchal i torpedoborec Shigure, jediná loď Jižního svazu, která byla po noční bitvě ve stavu, jež jí dával reálnou naději na záchranu. Japonský Jižní svaz jako bojové uskupení tak přestal existovat. Zatímco v hloubi Surigaoského průlivu se potápěly Nishimurovy lodi, Mindanajským mořem se blížil k průlivu druhý úderný svaz viceadmirála Kiyohida Shimy. Shima měl dva těžké křižníky, Nachi a Ashigara, každý z 10 203 mm hlavními děly a 8 torpédomety, schopné vyvinout rychlost až 36 uzlů. Jejich doprovod tvořila první eskadra torpedoborců, složená z vlajkové lodi kontraadmirála Masatomiho Kimury, lehkého křižníku Abukuma a torpedoborců Akebono, Ushio, Kasumi a Shiranui. Kolem 22. hodiny 24. října radiostanice Shimova vlajkového křižníku Nachi zachytila depeši, kterou velitel středního svazu Kurita oznamoval Nishimurovi, že se s ním hodlá setkat následujícího dne v 9 hodin ráno u ostrova Suluan v Lajeckém zálivu. Shima, stále operující bez přesnějšího vymezení úkolů, pouze s obecným pokynem admirála Toyody spolupracovat s prvním úderným svazem viceadmirála Kurity, který obdržel v poledne 21. října, se nyní rozhodl připojit se ke Kuritovi a Nishimurovi u Saluanu. Dal proto zvýšit rychlost na 22 uzlů, aby byl na místě jejich setkání včas. O půlnoci z 24. na 25. října, kdy se druhý úderný svaz nacházel západně od ostrova Kamiguin a od Nishimurova jižního svazu jej dělilo asi 40 mil, obdržel Shima od Nishimury zprávu, že je napaden nepřátelskými torpedovými čluny. Jednu hodinu po půlnoci hlídky na Shimových lodích zahlédly daleko vepředu záblesky dělových salv a jejich radiostanice zachytily Nishimurovy rozkazy nařizující lodím z Jižního svazu vyhýbat se změnami kurzu nepřátelským torpédům. Ještě asi dvě hodiny pluli Shimovy lodi v relativním klidu. Předu se drželi dva torpédoborce, za nimi pluli v linii tři křižníky a další dva torpédoborce. Ve 3 hodiny 15 minut došlo k prvnímu kontaktu s nepřítelem. Ze šťové přehánky se vynořil torpédový člun PT-134 a vypálil na Shimova plavidla torpédo. Minul. Krátce na to si viceadmirál povšiml, že se jeho svaz příliš přiblížil k jižnímu cípu ostrova Panaon, proto nařídil změnu kurzu doprava a zvýšení rychlosti na 26 uzlů. Když se ve 3 hodiny 25 minut japonské lodi vracely na severovýchodní kurz, zasáhlo levobok lehkého křižníku Abukuma torpédo vysílené torpédovým člunem PT-137 poručíka Kovara. Kovar původně mířil na japonský torpédoborec, přemisťující se na jih na konec formace. Torpédoborec šťastně unikl, ale do dráhy torpeda se dostal tříkominový křižník Abukuma. Exploze zabila asi 30 mužů jeho posádky, loď zpomalila na 10 uzlů a zatímco zbytek svazu pokračoval vysokou rychlostí 28 uzlů dál na sever, křižník zůstal pozadu. Ve 4 hodiny 10 minut Shima zahlédl na pravoboku dvě hořící lodi a měl za to, že jde o Fuso a Yamashiro. Viceadmirál i ostatní muži na palubách jeho plavidel sledovali odlesk šlehajících plamenů se strnulými tvářemi. To, co viděli, však byla rozlomená Fuso. Jejíž příď i záď dosud drželi na hladině vodotěsné palubní přepážky a stále ještě odolávali tlaku vody. Ve 4 hodiny 20 minut, v době, kdy se s největší pravděpodobností potápila Nishimurova vlajková loď Yamashiro, Shimův svaz, teď už se 4 torpédoborci vpředu, za nimi Nachi a Ashigarou, se hnal na severozápad a už mínil jižní pobřeží Laet. Po 4 minutách obsluha radiolokátoru na Nachi hlásila ve vzdálenosti asi 5 mil severním svazem 2 nepřátelská plavidla. Shima okamžitě rozkázal oběma těžkým křižníkům odpálit torpéda. Nikdy se nezjistilo, zda japonský radar skutečně zachytil americká plavidla, a nebo to byla falešná ozvěna. Ale vystřelená torpéda žádný cíl nenašla a některá z nich úplně změnila směr. 2 byla později nalezena uvázlá na pobřeží ostrůvku Hibuson. Jak se ukázalo, vypálení těchto 16 torpéd bylo jediným příspěvkem Shimova druhého úderného svazu k souboji japonských a spojeneckých plavidel v Surigaoském průlivu. Hned poté viceadmirál provedl s důstojníky svého štábu rychlé zhodnocení situace. Vůbec neměli si informace od Nishimury a přesto, že nemohl být daleko, nezachytili ani žádnou rádiovou komunikaci jeho lodí. Už to opravňovalo k domněnce, že Nishimurovo uskupení bylo zničeno. Navíc Shima nevěděl, co ho čeká o pár mil dále na sever, a musel se proto obávat toho nejhoršího. Viceadmirál proto rozhodl ustoupit a vyčkat, dokud se situace nevyjasní. Ve 4.25 odeslal svému bezprostřednímu nadřízenému, veliteli loďstva jeho západní oblasti viceadmirálovi Mikavovi depeši, ve které oznamoval, že jeho svaz ukončil útok a stahuje se z oblasti bitvy, aby se připravil k další akci. Vzhledem k dosavadnímu podílu druhého úderného svazu na bitvě v Surigaoském průlivu nutno považovat obsah Shimova hlášení za více než diplomatický. Shima povolal zpět 4 předsunuté torpedoborce a celý svaz obrátil na jih. Po 5 minutách plavby míjel hořící těžký křižník Mogami, jednu ze 3 lodí, které zatím unikaly osudu ostatních Nishimurových plavidel. Z palub Nishimových lodí se zdálo, že se Mogami nehýbá, proto velitel Nachi, kapitán Kanooka, který jej měl přímo ve svém kurzu, nařídil obrat o 110 stupňů, aby se ohromené a plameny zahalené lodi vyhnul. Mogami však pomalu plul na jih a protože měl poškozené kormidlo, manévroval jen s nesmírnými obtížemi a tomu, co se stalo, nemohl jeho velitel v žádném případě zabránit. Ve 4 hodiny 30 minut se oba křižníky srazily. Záď Nachi přitom byla vážně poškozená, část podpaloby zaplavena a rychlost snížena na 18 uzlů. Této rychlosti se nyní musela přizpůsobit i ostatní plavidla Shimova svazu, ustupující Surigaoským průlivem na jih. Připojil se k ním i torpedoborec Shigure, který jako jediný přežil zničení Nishimurova svazu bez podstatnější újmy. Po poškození Nachi a po informací, které obdržel od velitele Shigure, byl Shima již napevno rozhodnut o nic víc se nepokoušet a stáhnout se do bezpečí. Jasně si uvědomoval, že napadnout nepřítele, který má zdrcující převahu, by bylo čirou sebevraždou, ničeho by nedosáhl a jen by odsoudil své lodi a stovky mužů posádek k jisté záhubě. Pokračoval proto na jihozápad a hodlal proplout Mandajským a Sulským mořem a vyhledat útočiště v Koronské zátoce na jihu ostrova Busuanga. Už v 4:30 ráno 25. října, 2 hodiny před východem slunce, začala poslední fáze bitvy v Surigaoském zálivu. Fáze pronásledování prchajících japonských lodí. V tu dobu levá skupina křižníků, operující pod přímým velením kontradmirála Ollendorfa, zamířila středem průlivu na jih, chránila eskadrou torpédoborců kapitána Smuta. Ve 4 hodiny 33 minut velitel divize lehkých křižníků kontradmirál Heiler oznámil Ollendorfovi, že jeho radar zachytil 3 nepřátelská plavidla. Šlo o těžké křižníky Nachi, Ashigara a Mogami, vzdálená 14 mil a ustupující v jižním kurzu. Ollendorf okamžitě nařídil i pravé skupině křižníků kontradmirála Berkeyho, aby se vydala na jih podél Lajeckého pobřeží a stejným směrem vyslal i divizi X torpedoborců fregatního kapitána Habarda, která dosud chránila linii bitevních lodí. Habardovi torpedoborce bohužel dostali příkaz k pronásledování nepřítele pozdě a navíc téměř půl hodiny jim trvalo, než se sformovali a vyrazili. I když pluli rychlosti 25 uzlů, prchající Japonce už nedostihli. Kolem 6. hodiny raní Habardův vlajkový torpedoborec Claxton zahlédl ve vodě velkou skupinu asi 150 japonských námořníků. Byl spuštěn motorový člun, ale trosečníci odmítali dát se zachránit. Zcela zřejmě se tak chovali na rozkaz důstojníka, který byl mezi nimi. Tři z nich nakonec Japonci Američané vytáhli a od jednoho hovořícího Anglici se dozvěděli potěšující zprávu o potopení bitevní lodi Yamashiro. Ostatní Japonci byli ponecháni ve vodě. V následujících hodinách se pokoušeli doplavat ke břehům blízkého Lajet a Dinagatu a mnoha z nich se to podařilo. Ovšem nečekalo je tam žádné štěstí. Filipínští vlastenci, kteří celou noc sledovali dunění děl v zálivu a viděli záblesky a odraz požárů, nyní připravili nenáviděním okupantům vylézajícím z vody nemilé přivítání. Téměř všichni padli za oběť jejich zakřiveným nožům. Ve 4 hodiny 40 minut Ollendorf odeslal viceadmirálu Kincaidovi depeši. Nepřátelské křižníky a torpedoborce ustupují. Naléhavě doporučují letecký útok. V 5.20 skupina křižníků, vedená Ollendorfovou vlajkovou lodí Louisville, dostihla japonský těžký křižník Mogami. Vypálila na něj několik salv a Mogami zakrátko hořel od přídě po záď. V domnění, že se s Mogami už je konec a protože ostatní japonská plavidla prchala nejvyšší rychlostí, jaké byla schopna, a dál je pronásledovat by znamenalo příliš se vzdálit od Lajeckého zálivu, v 5.40 Ollendorf přikázal všem svým křižníkům, včetně skupiny kontradmirála Berkeyho, vrátit se na sever. Ustupující japonské lodi sice napadly motorové torpedové čluny hlídkující v jižní části Surigaoského průlivu, ale bez úspěchu. 6.43 Ollendorf nařídil kontradmirálu Heilerovi, aby s lehkými křižníky Denver a Columbia a s třemi torpedoborci ještě jednou obrátil na jih a pokusil se dorazit ty z japonských lodí, které byly těžce poškozeny a opožďovaly se. V 7 hodin 7 minut Heiler zaútočil na torpedoborec Asagumo, ploužící se z přídi zdemalovanou hned na začátku bitvy při nájezdu torpedoborců kapitána Cowarda. Asagumo, protože v beznadějné situaci, se bránil urputně. I když do něj pálila děla ze všech stran a jeho příď byla zaplavena, zadní dělová věž opětovala palbu až do konce. Poslední salvu vystřelil v okamžiku, když pod hladinou mizela i jeho záď. 2 minuty po potopení Asagumo Ollendorf Heilerovi křižníky odvolal a v zápětí přišla šokující zpráva, že u ostrova Samar, severně od Lajeckého zálivu, vzplál boj mezi středním svazem viceadmirála Kurity a doprovodnými letadlovými loďmi 7. loďstva. Od toho okamžiku, přestože měli za sebou vyčerpávající nos strávenou bitvou s Nishimurou a Shimou, se Ollendorf i ostatní vlajkoví důstojníci jeho uskupení začali v největším spěchu připravovat k novému boji. Starost o prchající zbytky jižního a 2. úderného svazu přenechali letcům. Na základě Ollendorfovy žádosti už 5 hodin 45 minut odstartovala z palub doprovodných letadlových lodí kontradmirála Tomase Spragua formace torpédových Avengerů doprovázených stíhačkami. O 3 hodiny později palubní letouny Shimova uskupení nalezly a 17 Avengerů zaútočilo na těžký křižník Mogami, který se stále ještě držel v blízkosti ostatních japonských plavidel. Je neuvěřitelné, jakou odolnost Mogami prokázal. Ve 4 hodiny se na něj poprvé dopadl uragán granátů amerických bitevních lodí a křižníků, ve 4.30 se srazil s křižníkem Nachi, v 5.20 jej znovu napadly americké křižníky a když odplouvali, nikdo na jejich palubách nepochyboval, že Mogami hořící jako obrovitá pochodeň je s konečnou platností vyřízen. Jeho posádka však dokázala nejen udržet požáry pod kontrolou, ale loď byla stále schopná plout rychlostí kolem 15 uzlů. Ale až po útoku Avengerů Mogami konečně znehybněl. Ale ani letecká torpéda jej nepotopila. Tato japonská loď snad měla opravdu 9 životů. Americkým letounům docházelo palivo, proto odlétli na letiště Tacloban natankovat a nabrat pumy k druhému náletu. Tam se však piloti dozvěděli, že doprovodné letadlové lodi se u Samaru zoufale brání útoku Kuritova středního svazu, proto již pronásledování Šimových lodí nepokračovali a rychle se vraceli na pomoc ohroženým mateřským plavidlům. K ochromenému Mogami zatím připlul torpedoborec Akebono a protože bylo zřejmé, že tentokrát je konec neodvratný, vlastní silou už křižník uniknout nemohl, vlečná loď nebyla k dispozici a každým okamžikem bylo možno očekávat další nepřátelský nálet, převzal jeho posádku a z bezprostřední blízkosti vypálil do nehybné lodi torpédo. Ve 12 hodin 30 minut se Mogami konečně potopil. Další z japonských lodí, poškozených v bitvě u Surigaoském průlivu, Šimův lehký křižník Abakuma, mohl plout rychlostí pouhých 9 až 10 uzlů a tak brzy zůstal daleko za ostatními prchajícími plavidly. Jediné, co viceadmirál mohl pro něj udělat, bylo vyslání torpedoborce Ushio, aby jej chránil, než dosáhne bezpečí. 26. října v 10 hodin dopoledne, když obě lodi proplouvaly Mindanajským mořem, je napadlo 44 středních a těžkých bombardérů americké 5. a 13. letecké armády startujících z letiště Byaku a Noemfuru. Na Abakumě zasažené několika pumami vypukly požáry a když oheň dosáhl skladiště torpéd, obrovská exploze vyrvala v trupu velký otvor. Ve 12.42 se jihozápadně od ostrova Negros křižník potopil. Na zbývající Šimovy lodi zaútočili v Mindanajském moři americké palubní bombardéry v odpoledních hodinách 26. října, přičemž byl lehce poškozen torpedoborec Shiranui. Těžký křižník Ashigara se dočasně ukryl na západním pobřeží Palawanu, druhý Šimův těžký křižník Nači odplul do Manilské zátoky, kde byl 5. listopadu napaden a potopen palubními letouny z letadlové lodi Lexington. Zachránili se všechny 4 Šimovy torpedoborce a z Nishimurova svazu pouze torpedoborec Shigure, který 27. října dosáhl bezpečí brunejské zátoky na Borneu. Za pokus proniknout do Leidského zálivu s Surigaoským průlivem japonské námořnictvo zaplatilo ztrátou 2 bitevních lodí, jednoho těžkého, později potopení Nači není do ztrát z bitvy zahrnován a jednoho lehkého křižníku a 3 torpedoborců. Nedosáhlo ničeho. A že pohroma nebyla ještě horší, za to vděčilo rozhodnutí viceadmirála Šimy včas ustoupit. Kolik japonských námořníků v průběhu bitvy v Surigaoském průlivu zahynulo, nebylo nikdy přesně vyčísleno, ale určitě jich byly tisíce. Velitel spojeneckého loďstva Toyoda se nemohl utěšovat ani tím, že nepřítel za své vítězství draze zaplatil. Kromě několika poškozených motorových torpedových člunů a jednoho torpedoborce, na němž největší spoušť způsobily americké granáty, spojenecké lodi bitvu přestály bez jakékoliv újmy. Celkem měli Američané 39 mrtvých a 114 zraněných a z nichž opět většinou na torpedoborci Albert Grant. Admirálové Ollendorf a Kincaid mohli být s výsledkem noční bitvy spokojeni. V časných ranních hodinách 25. října Kincaid končil poradu s důstojníky štábu 7. loďstva. Téměř všichni již opustili navigační místnost velitelské lodi Vaseč, když se Kincaid obrátil na náčelníka štábu komodora Valentina Šefera s otázkou, zda přece jen na něco nezapomněli. Admirále, odpověděl Šefer, vím jen o jedné věci. Nikdy jsme se přímo nezeptali Halseyho, jestli 34. operační svaz hlídá průliv San Bernardino. Dobře, zeptejte se ho. odpověděl Kincaid. Ve 4 hodiny 12 minut vyslala radiostanice Vosače pod číslem 241912 naléhavou depeši informující Halseyho o výsledku noční bitvy a současně obsahující zásadní dotaz. Střeží 34. operační svaz průliv San Bernardino? Z neznámých důvodů ji Halsey obdržel až v 6 hodin 48 minut. Odpověď odeslaná v 7 hodin 40 minuty zněla. Kvaší 24.19.12. Negativní. 34. operační svaz doprovází skupinu letadlových lodí útočící na svaz nepřátelských letadlových lodí. V okamžiku, kdy viceadmirál Kincaid četl znepokující sdělení velitele 3. loďstva, nad vodami u ostrova Samar zaboráceli první sarvy děl korytových bitevních lodí. Bitva u ostrova Samar. V době, kdy v Surigaoském průlivu lodi kontradmirála Ohlendorfa rozbili napadrť jižní svaz viceadmirála Nishimury a druhý úderný svaz viceadmirála Shimy obrátili na útěk, kdy operační skupiny admirála Halseyho sehnali na sever k utkání s japonským severním svazem, střední svaz viceadmirála Takea Kurity proplul s rádnými vodami Subujanského moře a 35 minut po půlnoci z 24. na 25. října pronikl průlivem San Bernardino do Filipínského moře. Kurita a velitelé jeho lidi prokázali, že jsou výtečnými navigátory. Zejména v úžinách mezi ostrůvky Subianského moře vedly velké bitevní lodi a křižníky, plující v naprosté tmě a značnou rychlostí s obdivuhodnou jistotou. A i když americký letecký průzkum zjistil, že v průlivu San Bernardino Japonci rozsvítili navigační světla, v žádném případě nebylo jednoduchou záležitostí protáhnout se bez újmy úzkým průlivem proti vodním proudům místy dosahujícím rychlosti až 8 uzlů. Po vyplutí z průlivu na volné moře sice bylo jedno nebezpečí zažehnáno, ale na oddech nebylo ani pomyšlení. Pozornost nesměla polevit ani na okamžik. Tisíce mužů na palubách japonských lodí si byli dobře vědomi, že je čeká boj na život a na smrt. Kurita nic nevěděl o tom, že Halseyho 3. loďstvo vyplulo na sever proti Ozavovi. Očekával proto, že se s ním střetne krátce poté, co vpluje do Filipínského moře. Situaci Japonského svazu ještě zhoršovala skutečnost, že jeho lodi byly nuceny vyplouvat z průlivu v koloně a nepřátelské ponorky a hladinová plamidla je mohla zaskočit, když byly nejzranitelnější. Hrozilo nebezpečí, že nepřítel zaujme klasické postavení označované jako položení příčky na T, kdy japonské lodi postupující v linii budou schopny použít jen svá přední děla, zatímco americká linie, ona příčka na T, bude pálit plnými bočními salvami všech plavidel. Právě této taktiky použil před pár hodinami Ohlendorf proti Nishimurovu jižnímu svazu. K velkému překvapení japonského viceadmirála se však po řadu hodin nic nedělo. Po nepříteli nebylo ani stopy. Po opuštění průlivu Kurita zpočátku vedl své lodi asi 20 mil na východ a poté obrátil na jih k sílové oblasti. V tuto dobu již mohl rozvinout všechna plavidla do bojové formace tvořená 4 kolonami. Nejdále na východ vysunul 10. eskadru torpedoborců, kde byl lehký křižník Yahagi, torpedoborce Novaki, Urakaze, Yukikaze a Isokaze. Od nich na západ půla 7. divize těžkých křižníků Kumano, Suzuya, Chikuma a Tone a asi 5 kilometrů za těžkými křižníky 3. divize bitevních lodí Kongo a Haruna. Ještě dál na západ půla 5. divize těžkých křižníků Haguro a Chokai a za ní též asi 5 kilometrů 1. divize bitevních lodí Yamato a Nagato. Západní bok japonské formace chránila 2. eskadra torpédoborců a lehký křižník Noshiro, torpédoborce Shimakaze, Hayashimo, Akishimo, Kishinami, Okinami, Hamanami a Fujinami. Japonský svaz se držel asi 10 mil od východního pobřeží ostrova Samar a půl rychlostí 18 uzlů. V půl šesté ráno přišla zpráva o potopení dvou bitevních lodí Jižního svazu viceadmirála Nishimury a o poškození těžkého křižníku Mogami. Od chvíle zničení Jižního svazu a Šimova ústupu byl Kuritův střední svaz jediným japonským hladinovým uskupením, které se nacházelo v dostatečné blízkosti Lajeckého zálivu, aby mohla napadnout tam soustředěná spojenecká invazní vojska a loďstvo. Zatím však na velitelském mostu Kuritovy vlajkové lodi Yamato narůstala nervozita. Už 5 hodin plul střední svaz Filipínským mořem a dosud se neukázalo jediné nepřátelské plavidlo a ani jediný letoun. Nikdo nepokládal za možné, že by Američané se všemi svými možnostmi po tak dlouhou dobu nezjistili velké hladinové uskupení vzdálené teď pouhých 100 mil od Lajeckého zálivu a neustále se k němu přibližující. Začínalo se rozednívat a pořád se ještě neobjevil žádný náznak toho, že někde nedaleko křižuje mohutné nepřátelské loďstvo. Kurita a jeho štáb došli k přesvědčení, že Američané čekají na denní světlo, aby mohli zaútočit palubními letouny a udeřit ještě tvrději než předchozího dne v Subiánském moři. V 6 hodin 27 minut vyšlo slunce. Většinu oblohy pokrývaly nízkovisící mraky. Viditelnost byla špatná a ještě ji zhoršovaly časté dešťové přehánky. Vítr o rychlosti 4 metry za sekundu vytvářel na mořské hladině čepice bílé pěny na hřebenech vln. V očekávání leteckého napadení se japonský svaz začal přeskupovat a vytvářet kruhovou obranou formaci, soustředěnou kolem bitevní lodi Yamato. Všechna plavidla ještě nestačila zaujmout účinná postavení, když z vraního hnízda na stožáru vysoko nad palubou Yamata hlídka ohlásila na jihovýchodním obzoru stožáry neznámých plavidel. Asi 3 minuty poté na japonský svaz zaútočil osamělý americký bombardér, který svrhl hlubinné pumy. Ve stejnou dobu již bylo patrno, že spozorovaná plavidla jsou letadlové lodi. Japonci byli zpočátku zmateni. Na velkou vzdálenost ještě nedokázali rozpoznat, že jde o malé doprovodné letadlové lodi. Kuritův operační důstojník, fregatní kapitán Otany, po válce prohlásil, že očekávali, že se setkají s mohutnými letadlovými loděmi 38. operačního svazu, ale kontury plavidel na vzdáleném obzoru vůbec neodpovídaly identifikačním fotografiím, které měli k dispozici. Někteří důstojníci se dokonce domnívali, že jde o Ozawův svaz a naléhali na velícího admirála, aby nevydával rozkaz k zahájení palby, dokud nebude zcela jasno. Jiní zase, včetně náčelníka štábu, měli za to, že vidí i lehké a těžké křižníky, dokonce i 1 nebo 2 bitevní lodi. Kurita sám byl přesvědčen, že musí jít o letadlové lodi amerického třetího loďstva a vědom si smrtelného nebezpečí představovaného stovkami jejich palubních letounů, nehodlal jim poskytnout čas k odstartování útočních formací. Dlouho se proto nerozmýšlel a vydal stručný rozkaz nařizující všeobecný útok. A v tomto okamžiku se japonský velitel dopustil velké chyby. Místo toho, aby jednak vytvořil ze svých 4 bitevních lodí a 6 těžkých křižníků linii a maximálně využil vší jejich mohutné palebné kapacity a jednak, aby okamžitě vyslal torpédoborce napadnout nepřítele torpédy, dal rozkaz k nekoordinovanému útoku. Od této chvíle každá loď vedla boj v podstatě na vlastní pěst a způsobem, jaký považoval její velitel za nejvhodnější. První salvu vypálilo v 6 hodin 58 minut ráno 25. října 1944 9 457 mm děl bitevní lodi Yamato. Po celou noc z 24. na 25. října křižovalo podle Lajeckého zálivu 16 doprovodných letadlových lodí operační skupiny 77,4 kontraadmirála Tomase Spragua, rozdělených do 3 operačních jednotek, nazývaných TAFI 1, TAFI 2 a TAFI 3, podle identifikačních znaků, užívaných jejich veliteli při rádiové komunikaci. TAFI 1 tvořili 4 letadlové lodi, velelí osobně kontraadmirál Tomas Spragua, a nacházela se v jižní části operačního prostoru poblíž severního pobřeží Mindaná. Taffy 2 kontraadmirála Stampa, zdržující se u vjezdu do Lajeckého zálivu, sestávala z 6 letadlových lodí a nejdále na sever vysunutá Taffy 3 kontraadmirála Spragua, vyplouvající podél východního pobřeží Samaru, měla též 6 letadlových lodí. Jednotlivé operační jednotky byly od sebe vzdáleny 30 až 50 mil a každou z nich chránil 7 torpédoborců, z nich 4 byly eskortní. Americké vojenské námořnictvo poprvé užilo doprovodné letadlové lodi v roce 1942 v Atlantiku a v následujícím roce se již nemalou měrou podíleli i na válečném úsilí spojenců v Tichomoří. Vznikly spotřeby zajistit leteckou ochranu výsadkovým operacím a konvojům plavícím se mimo akční rádius letounů z pozemních základen a téměř ve všech případech to byla přestavěná obchodní plavidla. Stavba velkých rychlých letadlových lodí byla záležitostí náročnou na čas, velmi nákladnou a šlo o plavidla s jednoznačně ofenzivním posláním. Naproti tomu doprovodné letadlové lodi z pravidla z 25 až 30 letouny na palubě a s výtlakem kolem 10 000 tun měly jiné úkoly, převážně obraného charakteru. V lajecké operaci jejich letouny útočí na nepřátelská letiště, zasahovali podle požadavků velitelů pozemních vojsk, chránili obsazené přednosti před útoky nepřátelského letectva, napadali japonské konvoje, zajišťovali protiponorkové hlídky a podobně. Činnost doprovodních letadlových lodí byla rozmanitá a jejich posádky, včetně letců, palubních skupin, byly přitom nuceny překonávat mnoho těžkostí, kterých byly posádky velkých a moderních letadlových lodí ušetřeny. Od nepohodlí ve stísněných prostorách až po úmorná vedra panujících v podpalubí.
Jako pomoc už letěli. Hej na koutu a buhlíkám. Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát. Žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát. Než přišla chvíle, česal plamen, spálil na trot. Kraj už nedýchal.
Já viděl, jak to hříbě umírá.
Klisna u něj a smuteční děj se odbývá.
Jak tiše pláče, oči přivírá. Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát.
Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát. Že to nevznám a život kolem stih, jen dole v tmách kol ohně slyšet smí. Tam srdce všem jen spokojeně zábuší. Z písniček známý vše jistě vytuší. Vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí. Se zráčky snoubí, pár bude zas, až mladý čas opustí nás. Po letech sám, až zabloudíš ten kraj a staneš tam, kde býval jsi tvůj rád. Pomeneš chvil těch, které smíval tolikrát, tak jako kdysi o zvěnou slyšíš hrát.